Tahaksin kõiki kutsuda täna õhtul Kolkatale. Meie oleme küll siin selle nimelises palvemajas, aga siiski vaimus. Kutsun kõiki sinna Kolkatale, kus me õnnistegija Jeesus Kristus risti löödi. Seal otsustatakse sinu ja minu saatus. Ja sellepärast me igaüks peaksime olema huvitatud sellest paigast. Loeme Luuka evangeeliumi 23. peatükist alates 33. salmist. Ja kui nad jõudsid sinna paika, mida üitakse pealaeks, lõid nad tema sinna risti ja need kurjategijad teise paremale, teise vasemale poole. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja nad jagasid tema rõivad ning heitsid liisku nende pärast. Ja rahvas seisis seal vaatamas ja ülemad irvitasid nendega ühes ning ütlesid, muid ta on aidanud, aida kui see ennast, kui ta on Jumala võituse valitu. Ka sõjamehed naersid teda, läksid tema juurde, viisid temale äädikad ning ütlesid, kui sina oled juutide kuningas, siis aita ise ennast. Siis ka teine puudud kurjategijast pilkas teda ning ütles, eks sa ole Kristus, aita ise ennast ja meid ka. Aga teine kostis ja sõitles teda ning ütles, kas sinagi ei karda Jumalat, kuna sa ise oled ju sama karistuse all. Meie küll õiguse poolest, sest meie saame kätte, mis meie teod on pälvinud, aga see sinane ei ole teinud midagi ebakohast. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled. Ja Jeesus ütles temale, tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa olema minuga paradiisis. Ja Jeesus kisendas suure häälega ning ütles, Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Ja kui ta seda oli ütelnud, eitis ta hinge. Aga kui pealik nägi, mis sündis, andis ta Jumalale au ning ütles, see inimene oli tõesti õige. Aamen. Kui me täna Kolkatal vaatame ringi, mida meie siis näeme. Tundub, et me ei näe seal küll midagi ilusat ega ihaldusväärset. Kolm inimest on risti löödud ja meie meelest on see tõesti kohutav piinamisviis. Me saame aru, et inimene hukatakse kiiresti, lastakse ta maha. Või mõnel maal elektritoolil surmatakse kiiresti. Aga inimene peab siin tundide viisi piinlema kuuma päikese käes. Ja peale selle meid lausa otse nördimuseni üllatab. Inimesed vaatavad seda pealt ja naeravad. Mis inimesed need küll on? Kas sina suudaksid naerda, kui teine niimoodi piinleb ja kannatab? Olgu pealegi, et ta on ka kurja teinud, aga seal juures naerda, pilgata, see on midagi kohutavat. Aga minu kallid sõbrad, just Kolkata on see paik, kus inimese patt ja kurjus tuleb erakordse selgusega nähtavale. Ja kus me esimest korda elus tõeliselt kogeme, kui hirmus on küll patt, kui kohutab tema on oma olemuses, missugune kisk ja loomus temal on. Kuidas võiks küll pattu kujutada? Ma mõtlen, et niisugust pilti ei suudaks ka ükski kunstnik kujutada, sest ta on nii kohutav. Ja siiski on ta inimestele nii armas ja inimesed on temas nii kiindunud, et nad ei taha kuidagi temast lahti saada sellest kohutavast olemusest. Kui Pilaatus ütles, Jeesuse kohta nii kuidagi viisi ise teadvalt. Minul on meelevald sinule kohut mõista. Kui ma tahan, võin su vabaks lasta, võin su lasta ka surma anda. Siis ta ei teadnud vaenekene, et ta ise oli see kohtualune ja Jeesus oli tema kohtumõistja. Kui Iisraeli ülemad tundsid rõõmu, et nüüd ometi üks kord see meie kardetav võistleja on ometigi kõrvaldatud, siis nad ei teadnud, et nad olid ise vaesed kohtualused, kelle peale mõisteti raske süüdistus, raske kohus. Surmakohus. Kui inimene teaks seda, et just tema on see kohtualune, siis jääks ta tõsiseks risti all ja ta ei naeraks. Ja ta ei mõtleks üleolevalt, vaid ta tunneks oma tõelist loomust. Aga siis mõtlesid nemad kõik, et meile on meelevald antud. Meie mõistame kohut, meie mõistame hukka, meie anname risti lüüa. Meil on antud võimalus. Tegelikult oli Jeesus see, kes surres mõistis nende üle kohut. Kui Jeesus juba varem ütles need sõnad, nüüd käib kohus üle selle maailma, nüüd lükatakse selle maailma vürst välja, siis oli see just tema risti surma kohta. Siin mõisteti kohus kadeduse üle. Siin mõisteti kohus raha ahnuse üle, siin mõisteti kohus arguse üle, siin mõisteti kohus inimesele tema soosingu armastuse üle, siin mõisteti kohus inimestele nende vähese vaimulikkuse ja nende maise armastuse üle. Kõige üle mõisteti siin kohus. Kuid ka teiselt poolt, kui see kõik nii hirmus on ja nagu tahaks sealt ära minna, ei tahaks seda kohutavat pilti vaadata, siis ometigi seal on midagi võrratud ilusat, mida sa kuskil mujal ei näe. Midagi on ristis nii ilusat, et sa jääd imetlusega vaatama. Ja ei ole asjata see, kui laulja laulab, kui ma selle risti ilu näen. Mis on siin ilusat? Kui korraga keskmiselt ristil kõlavad need sõnad, isa, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Siis tõesti ei tahaks nagu uskuda ma kõrvu. Kas sellises olukorras võib keegi veel nii paluda, kui meie Jeesus palus, isa, anna andeks neile. Ja ta tegi seda täiest vabast südamest ja armastusest, mis ainult temale oli sellisel määral omane, ta palus nendele andeks andmist. Risti ilu seisab selles, et siin Jumala arm ja andestus, Jeesuse Kristuse erakordne armastus patuse inimese vastu tuleb kõige selgemini nähtavale. Jeesus näitas kõikjal oma armastust inimese vastu, aga erakordselt näitas ta seda välja ristil surres ülekohtuse patuse inimese eest. Oma tapjate ees suri tema. Apostel Paulus ütleb selle kohta väga kaunisti, kui keegi ka oma hea sõbra eest julgeks surra. Ta ütleb, et see on üks haruldane asi maailmas, kui hea sõbra eest keegi sureb. Ja väga vähesed teevad seda. Aga siis ütleb tema, Jumal näitab oma armastust meie vastu, et Jeesus Kristus suri meie ees siis, kui meie olime alles patused. Võiks täpsemalt ütelda siis, kui me olime alles Jumalast kaugel ja olime Jumala vastu mässajad ja olime Kristus teotanud ja olime temast kaugel ära läinud ja tema ära salanud, siis suri tema meie eest. Kallis patune inimene, Jeesus on surnud sinu eest. ja sinu vastu osutanud oma erakordset jumalikku armastust. Kas sa seda ilu täna õhtul näed? Küsin kuule, kas sa näed risti ilu? Ma vaatan, et mõni magab siin. Kas nii vaadatakse risti peale? Meie peame oma silmad pöörama risti poole, kus te ilu paistab ja särab. Vaata risti peale. Vaata risti peale. Vaata nii kaua, kuni see sinu inges hakkab särama. Nii kaua, kui sinu inges hakkab Jumala armastuse suurus paistma. Nii kaua, kui sinu inges hakkab ka midagi muutuma. Vaata nii kaua risti peale. Ja siis alles sa mõistad, mis tähendab olla Golgatal. Kuid kolmandaks, seal Golgata risti juures, meie peame oma hämmastuseks nägema seda, et inimese paadumus, tema südame kõvadus on küll nii kohutav, et isegi kannatuses ees tema meelt ei paranda ega ei pöördu ümber ja Jumal ei saa inimest päästa. Ka Golgatal toimub inimkonna suur traagika selles mõttes, et Jumal teeb veel kõik, mis on võimalik kadunud inimest päästa. Kuid siiski on olukord, et midagi ei saa teha. Midagi ei saa teha. Seal on mees, kes sureb ja ta on pattu teinud, aga siiski veel surres suudab tema pilgata Jumala poega. Veel surres suudab tema teotada, vanduda ja minna täiesti paadunud pattusena igavikku. Kui inimene hukkub ja ta peab minema sellesse kohutavasse pattukuristikku, siis peame ütlema, siin ei ole enam Jumal süüdi, vaid ainult inimene, kes seda päästevõimalust ja abinõu ei kasuta. Alati on olnud niisuguseid olukordi, kus inimest ei ole saadud päästa. Kui keegi oli laevahukus ka sattunud vette, ja temalegi heideti see päästerõngas nii nagu paljudele teistele ja hüüti talle aara sellest kinni. Siis ometegi inimene ei aaranud sellest kinni ja tema läks hukka. Teda ei saanud enam päästa, sest ta ei aaranud sellest kinni. Peab ütlema, see on jumalik traagika, mis kahtlematult Jumala südant kõige valusamini puudutab, et paljud inimesed ei lase lihtsalt ennast päästa. Ei lase päästa. Nemad ei võta vastu seda armu, mis kuulutab pattusele andeks andmist, mis kuulutab pattusele täieliku päästmise ja lunastuse, vaid läheb siiski oma südame paadumuses ja oma kõvaduses edasi. Paljud oma pöördumist lükkavad edasi. Ja kui nad loevad röövli lugu, kes meil parandas ja veel viimsel hetkel võis õndsaks saada, siis nemad seda lugu kasutavad pahasti. Nad kasutavad seda selliselt ja ütlevad, et kui röövel veel andeks sai risti peal ja armu sai, noh, eks minule ka ükskord see moment tuleb. Küll ma enne surma ka veel selle minuti leian, kus mina ka palun andeks. Ja siis ei ole mul vaja mitte elus vaeva näha. Jumala, teed käies, mul ei ole vaja kanda siin pilgetega naeru. Aga lõpuks siis röövli armu läbi lähen mina ka taevariiki. Kuid ükski inimene ei või kindel olla selles, et temale üldse seda silmapilku tuleb, kus ta röövli armu saab. Selle pärast ärgu keegi kuulajatest kasutagu seda röövli lugu endale pahasti, vaid see röövli lugu ütleb meile hoopis midagi muud. Ja me tuleme nüüd selle juurde. See räägib meile imelisest usust, Jeesusesse, Kristusesse kui päästjasse. Me näeme siin ka inimeste vahel tohutut erinevust ja tohutut kontrasti. Üks paadunud läheb vastu pimedale igavikule. Teine haarab kinni veel viimsest päästevõimalusest ja ta usub nii elavalt ja usub nii kindlalt, et ta veel viimsel hetkel võib Jeesuses Kristuses näha päästmise abinõu. Ja eriti seda sellel hetkel, kus paljud seda ei näinud. Ma imetlen selle teise röövli usu suurust. Ja sooviksin, et kõikidel meil oleks niisugune särav usk, nagu temal oli. Oli aeg, kus teised enam ei uskunud Jeesusesse ja tema hakkas uskuma. Ka tänapäeval on niisugune aeg, kus paljud ei usu Jeesusesse, kus paljud eitavad teda. Ja kui sina nüüd sellel ajal usud Jeesusesse või päästjasse, siis oled sina midagi suurt ja kaunist leidnud selles maailmas ja see on sinule suur päästeabinõu. Ta uskus siis, kui ta nägi, et tema ise ei suutnud enam midagi teha enese parandamiseks, kui kõik võimalused enese heaks tegemiseks olid juba möödas. Kunagi oli võimalus tal, et ta ka noores põlves oleks võinud parema tee valida, ta ei valinud seda. Kunagi oli võimalus, et ta oleks võinud ka oma röövliameti maha jätta, ta ei teinud seda. Aga nüüd oli talle jäänud viimne võimalus. Ta ei saanud enam midagi teha enese heaks tegemiseks, aga ta uskus, et Jeesus Kristus teeb inimese täiesti heaks. Täiesti õndsaks ja päästab täiesti patust. Nii nagu täna hommikul, kes te siin olite, kuulsite, kuidas Heebrea kirjuta ütleb meile väga kaunisti, et Jeesus Kristus ühe ohvri läbi, kuidas seal edasi löödud, jäädavalt teeb õndsaks need, kes tema sisse usuvad. Ühe ohvri läbi on täielik õndsaks saamine, täielik lahti laskmine, täielik päästmine, täielik vabaks saamine. Ja seda imet näeme meie nüüd Golgatal. Kui me nüüd kokku võtaks, mis me näeme siin kohutavaid kontraste. Ühel pool tohutud pimedust, patu koledust, teisel pool näeme imelist ristivalgust, mis kuulutab kõikidele patustele uut elu, uut võimalust, uut koitu. Ja nüüd inimese otsustada jääb kummale poole tema hoiab, kas ta jääb sinna risti süngetesse varjudesse või tema astub ka sinna risti valgustatud poolele, sellele säravale hommikusele poolele, kus kõlab inimesele, sa pead minuga paradiisis olema. Ja teiselt poolt me näeme nüüd, kuidas inimkond jaguneb kaheks suureks kategooriaks. Ühele poole jäävad inimesed, kes Jumala armuvõimalust ei kasuta, kes jäävad oma pattude sisse ja lähevad lootusetult hukka. Teiselt poolt me näeme inimesi, kes haaravad usu läbi Kristuse ristist ja päästevõimalusest kinni ja saavad õndsaks ja saavad Jumala omaks. Ja astuvad Jumala sõprade ja Jumala perekonna liikmete hulka. Siin tõeliselt nüüd inimkond jaguneb kaheks. Minu kallis kuulaja, täna õhtul on sul võimalik astuda risti ühele või teisele poole. Tahad sa jääda pimedale poolele, aga ma soovitaksin astuda sulle risti valgele poolele. Ma sooviksin, et sina kuuleksid täna ka selle sõna, mis ütleb ristilt sulle. Sulle on andeks antud. Sinu patt on kinni kaetud ja sina saad Jumala paradiisis olla koos õndsate hulkadega. Kummale poole tahad sina hoida? Tahad sa olla valguse poole? See võimalus on olemas. Astu siis kahetsejana, palujana ja uue elu igatsejana risti valgustatud poolele. Ja Jumal õnnistagu meid selleks. Meie tahaksime siis kummarduda risti alla, millest täna meile õnnistus särab. ja võta nüüd palveajal see õnnistus oma südamesse vastu. Ära nüüd hoia oma südant lukus, ära nüüd oma südant paaduta, vaid võta vastu see arm, mida rist sulle tõotab. Aamen. Kummardume. Kallis Jeesus, meie kummardume nüüd sinu risti all ja me täname, et seal ka kõlab meile täna andeks andmise sõna. Me täname sind, et tõesti sa oled meid nii armastanud, et me patused inimesed tohime nüüd tulla sinu osadusse ja tohime püha Jumalaga astuda sõpruse vahekorda. Saada Jumala perekonna liikmeks, ma tänan sind, et see arm on ka mulle osaks saanud. Ma tänan sind, et täna võivad iga üks, kes kahetsevad ja kes paluvad, võivad saada sinu omaks. Ja täna võivad selle kindla usu saada oma südamesse, et ka mina võin Jumala paradiisis olla. Issand, õnnista nii kõiki. Ja saagu sinu nimi ülistatud, sest me ei oska sind küllalt tänada. See arm on nii lõpmata suur. Ja see imeline sõna, isa anna neile andeks, on nii erakordne, et me ei oska mõelda, kuidas on see võimalik paluda oma tapjate eest. Issand, sa oled seda teinud. Sa oled neid kõike armastanud. Sa ei ole ühtegi vihanud. Sa ei ole ühtegi ära põlanud. Ja veel tänapäeva maailmas, kus nii palju kõlab seda sõna, et meie ei vaja, meie ei taha, ja kus sind uuesti ja uuesti jälle risti lüüakse, ometi sa nii lõpmata armastad me inimesi, sa tahad kõik ära päästa, vanu ja noori, me täname sind selle armu eest, õnnista siis kõiki, ja aita, et meie ka ise püüaksime olla väga tänulikud sulle, me kuulume nüüd sulle, me ei kuulu enam endale, sest sina oled meid oma kalli vere kostnud. Me ei ole enam oma päralt. Issand, õnnista kõiki. Ja õnnista ka järgnevaid pühade koosolekuid ülestõusmise rõõmsal päeval, et tõesti need tooksid kaasa meile ülestõusmise imelise väe. Meie palume sinu õnnistust ja täname sind kõige eest. Aamen.